Dobro večer in prav lep pozdrav v kolokviju. Prvo decembrsko oddajo bi sicer lahko zelo globoko adventno obarval, ampak teh vsebin je v našem programu že veliko, zato mi dovolite, da v kolokviju ostanem kar pri tistem, kar imate najraje, pri klepetu. Seveda z mlado generacijo, o njihovem življenju, o njihovih pogledih, nase, na prihodnost in še kaj. V nadaljevanju bo z menoj mladi študent psihologije Rok Kokot, pa dobra glasba in še kaj. Ostanite tudi vi. Gost v studiu Rok Kokot.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvi.
Rokli, pozdrav, dobrodošel v našem studiju. Odkot prihajaš?
Pozdravljeni, prihajam iz Polzele.
Domači kraj, ampak zdaj si pa, kaj, Ljubljančan, že nekaj časa študiraš?
Ja, zdaj že drugo leto.
Drugo leto?
Ljubljančan,
ja. Kaj študiraš?
Psihologijo.
Psihologijo. Zakaj te, kaj te je pripeljalo do tega študija?
V bistvu sem se odločil, šel sem po maminih stopinjah, mama se s tem ukvarja in sem rekel, da bi rad probal. Sam gledal na sebe kot na človeka, ki ima občutek za druge, zato sem zbral ta študij.
Dobro, vsak študij je težak, no, ampak študij psihologije se mi zdi, da zajema kar precej, ne samo tistih podatkov, ampak tudi nekaj občutka, no, za, ne vem, človeka, za vse tisto, kar se v človeku dogaja. Kako je po dveh letih študija, dobro, ne polnih, ne drugo leto si rekel zdaj, kakšen občutek imaš? Je to tisto, kar te je privlačilo na začetku ali je študij drugačen?
Nisem še čist prepričan, nisem se še odločil, ampak zaenkrat gre v tej smeri, no, da je to to, da sem izbral pravilno.
Kako se vidiš kasneje kot psiholog?
Bolj se vidim kot profesor psihologije na srednji šoli.
Na srednji šoli, izzivi. Ja. Zakaj?
Ne vem, rad bi delal, no, sploh tem srednji šolci se mi zdi mladostniki. Mislim, da bi bil dober profesor, pa potem sem tudi že planiral že ona črte, delal bi dopoldne kot profesor, popoldne pa bi imel privat.
Dobro, ambiciozno zastavljeni načrti. Ja, ampak se zdaj tako je, ne, mladi se morate nekako obrniti v tem svetu, se znajti in je treba, ne vem, razmišljati zelo na široko, ne.
Ja, moram imeti cilje, da nekaj strmimo, nekomu dosežko, ja, če ne ni.
Rok, študent psihologije.
Študentska oddaja Kolokvi.
Dobro, to, da delaš v psihologiji, sploh zajema neke odnose. Zdaj, ti si rekel srednji šolci, marsikdo bi rekel, joj, kje je pretežko, zakaj te to privlači, kako, zakaj ti je tako blizu? Zato, ker si tudi sam šel skozi ta leta, ali kaj?
Mislim, da glih to, no, ker sem šel sam, ja. In meni je bilo res fajn in bi rad, da bi še drugim omogočil. Pa če povem provici, se mi ne zdi glih delovni čas profesora res težek.
Dobro, zdaj ti bi najbrž marsikdo za ušesa, ampak najbrž da ja. Morda ne toliko delovni čas, kot ta intenzivnost dela, ne,
sploh to,
z mladimi, ne. Potegne, tam moraš biti najbrž da vsakič korak pred mladimi, sploh če so v skupini, če gre za razred, da te ne povozijo, kako je s tem, kako si to.
Pa sploh se mi zdi, da rabi profesor karizmo, da ga potem poslušaš, da mu slediš. To sem videl pri sebi. Najbolj se mi dopadla profesorca zgodovine, ker je imela vse v tist, da si jo z veseljem poslušala.
No dobro, zdaj si omenil karizmo, pa me bolj zanima, kaj pravzaprav je tisto, po čemer ocenjuješ človeka, da se ti zdi vreden tvoje pozornosti, da, ne vem, mu prisluhneš, mu zaupaš.
Kar kompleksno vprašanje.
Je, ne?
Mislim, da sploh to, da mi pove to na nek preprost način. Nerad kompliciram že sam, tudi nima rad drugi. Tak, da je enostavn, ampak krat na zanimiv način, atraktivn.
Atraktivn način? Pa jasen, ne? Zdaj, ja, ti da, si jasno, zelo odkrit, odprt. Je to trend mlade generacije ali ni? Ste jasni med sabo ali ste, recimo, zdaj to sprašujem na splošno tvoje vtise, vrtiš se v krogu svoje generacije, ste med seboj takšni odprte knjige ali ste malce bolj ukleščeni v neke, ne vem, navidezne podobe?
Ja, ni več tako bilo, nismo toliko odkriti, no, drug drugega. Je bolj to, ja, prek videznih podob, prek telefonov in tega.
Zakaj misliš, da se mlad človek ne more tako zelo hitro odpreti, ne vem, tudi v družbi lastne generacije? drug drugega presojate, kako ocenjujete stanje?
Mislim, rekel, zaradi teh socialnih pričakovanj, ker bi rad bi se dober vklopil v družbo, ampak ga je strah, da se ne bo, ni zaradi tega.
Aha. Se pravi, so strahovi mladi generaciji. Na prvi pogled, recimo, zdaj popravi me, ampak je videti, ne, da je ta generacija polna življenja, duha, energije, vse ve, vse zna in stopa v svet z močnimi koraki, pa najbrž, da je vedno zadej nek strah vendarle. Bo uspelo ali ne bo?
Ja, vseeno obstaja, kar velik.
Gost v studiu, Rok Kokot.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Kako je s tvojimi strahovi, če sem lahko zelo oseben? Kakšni so tvoji največji strahovi v življenju? Tudi pred neuspehom?
Trenutni največji strah mu je, da ne bi naredil izpita, ko ga še imam na dolgo, z prvega letnika.
Dobro. Zelo realen strah. Zelo študentovski strah tudi. Ja.
Zdaj ta drugič pa niti ne razmišljam toliko volim. Sem pravim, da je treba živeti zdaj v tem trenutku, se sploh ne, ukvarjam veliko s tem, kaj bo.
Ampak enostavno živiš trenutek. Ja. Krasno. Kaj te najbolj zapolnjuje? Dobro, študij psihologije prav gotovo in vse, kar je povezano z njim, odnosi, ne vem, se še s čim ukvarjaš?
Bolj aktivno se ukvarjam z odbojko. Prej sem jo igral, zdaj sodelujem kot sodnik odbojkarski.
Zanimivo.
Da se še malo zaslužim. Za sebe, za študentsko leta. Pa drugače igram tudi pozavno, v pihalnem orkestru, ampak to je ni več ne tako aktivno, ko sem včasih. Drugače pa razno, razne stvari. No. Rad probam kaj novega.
Povej mi, pri psihologiji se mi zdi, da je recimo vsak študij zahteva tudi nek določen karakter človeka. Ne? Nekateri študiji so morda izrazito faktografski, no, na prvi pogled vsaj, zahtevajo ogromno memoriziranje, pomnjenja. Za študij psihologije verjamem, da je zelo veliko tega, pa vendar se mi zdi, da je, ne vem, pomemben tudi nek občutek, kako začutiš sočloveka, ali se motim?
Ne, se strinjam. Ja. Najbolj se mi zdi, da ta pomembna občutek za ljudi, da imaš nek feeling, kako govoriti z ljudmi, da jih razumeš. In se bojim, da če dalje več je, da teh, ko tega nima. Tudi sam nisem še čisto odkril, ali sem tak, ali ne.
No, zdaj po prvem vtisu bi kar rekel, da si.
Hvala.
Kaj pa je to, kako pa na kakšen način pa lahko človek raste, ali lahko sploh raste v tem, da si, ne vem, pridobiva to kot veščino najbrž, da ta občutek, ali se s tem samo rodiš, ne vem.
Mislim, da do neke mere se da naučiti, ampak se mi zdi, da pa je prirojeno. No. Najbolj gledam te muzikante.
Ja.
En je vedno ta v bendu, ko karkoli pove, ko je smešen. In on to ve, on to zna. Drugi pa poskuša, ampak ne more, ker nima vse tega, da je smešeno.
Rok, študent psihologije.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Rok, kako si slikaš svojo prihodnost? Zdaj si mlad na začetku poti, karierne poti, ampak zanima me čisto iz te izkušnje, kako mlada generacija morda gleda na življenje, ne vem, čez 20, 30 let.
Sebe si zamišljam kot družinskega človeka.
Aha.
S tremi otroci.
Aha, ješ. A si tipičen predstavnik svoje generacije? Ali ne?
Mislim, da kar se pogovarjamo, je kar tam 2 do 3 bi vsak imel.
Res, krasno se. Družinski človek, no to že je.
Rad imam Slovenijo, bom ostal doma, definitivno. Veliki jih vleče ven, da bi šli v tujino, ampak mene vse je doma najlepš. Tako da dlje, ko do Ljubljane, ne vem, če bom šel.
Dobro, nikoli ne reci, nikoli, Rok. Velja, jaz ti zahvaljujem za tale kratek pogovor, ti želim pri tvojem študiju psihologije veliko, veliko užitka in uspehov, tudi, da bi opravil tisti izpit.
Ja, hvala.
Da bi ta strah izbrisal. Pa, ja, seveda, naj se uresničijo tiste sanje, vizije, želje, ki jih imaš za čez 20-30 let.
Pišite nam na kolokvij@ognisce.si. kolokvij@ognisce.si.
Včasih delamo mladi generaciji krivico, ker pravimo, da je brezčutna in da je apatična, pa vendarle ni tako. Eva je mlada prostovoljka Caritas.
Študentska oddaja Kolokvij.
Kakšna je tvoja zgodba? Kako si ti prišla pravzaprav do Karitas in do tega dobrovoljstva in prostovoljstva in do tega, da posvetiš kar precej svojega časa prostega?
Pravzaprav prek ene kolegice, no, ki je že bila vključena pri biserih in so tisto leto potreboval nujno enega kitarista, ki me zadnji čas odpovedal in me kliče in rekla, Eva, bi ti prišla in tako da res naključno, no, zadnje momente in moram reči, da nisem vedela sploh, v kaj se spuščam, kaj bom delala, nič nisem vedela, ampak mi pol ni bilo žal, no, tako da sem...
Zakaj? Kaj je tisto, kar človeka potegne? K delu, ki je, ja, zabavno, pa onda tudi težko, zahtevno.
Predvsem odnosi med prostovoljci, pač ker smo med sabo res dobri prijatelji, no, si znamo tudi med sabo pomagati, preskočiti na pomoč, kadar je treba, se spodbujati, vedno smo dobre volje, tista energija je, no, ki te vedno znova potegne noter. Poleg tega pa pol notranje zadovoljstvo, no, ki delaš nekaj dobrega za druge.
Otroci znajo to pokazati. Ne?
Ja.
Otroci znajo pokazati, če jim kaj ni všeč, ampak znajo tudi pokazati, če jim je kaj všeč.
Ja, velike takih izkušenj. Pač otroci znajo to res in z raznimi objemi in z svojimi zgodbami, ki ti v bistvu zaupajo tekom tedna in se ti odprejo, ti povejo svoje stiske. To je ena taka izkušnja, ki jo ne doživiš vedno. No. In ti ostane še dolgo spominu. Pa.
Luka je koordinator Karitas mladih.
Študentska oddaja Kolokvij.
Luka, ti si prej rekel, ne, da si zdaj kot koordinator, seveda imaš veliko dela tudi s vsemi tistimi papirji in za sam tem, v bistvu si pa po srcu operativec.
Ja.
Zakaj? Kaj je tisto, kar tebe žene, kar je tebi?
Ja, prav glih nedolg nazaj sem tudi za en članek rekel, da nasmehi otrok nam dajo vedeti, da delamo dober.
Mm-hmm.
In To je tisto, ta feedback, ki ga dobiš od otrok ali pa od katerihkoli uporabnikov. Tudi na primer, izvajal sem glih delavnico za projekt, o katerem sem prejle govoril, v Portorožu, kjer je bila na letovanju neka skupina starejših iz okolice Celja. In ko sem jim na konc delavnice razdelil odsevnike, je bila ena gospa tukaj navdušena, samo zato, ker je dobila eno cevnik, pa ker sem tudi te informacije jim dal.
Aha.
Tako da je bil res tak lep film, ki si res zapomniš to. No.
Uh-huh. In to so stvari, ki ostanejo človeku in so kar nekaj vredne. Ne?
Ja, ja.
Kako pa je s tem? Je občutek za dobro nekaj, kar človek takole dobi vmes, ali to raste z nekimi zgledi, je v družini kaj spodbude, je, ne vem, v okolju kaj spodbude.
Ja, jaz mislim, da v spodbuda. Tudi jaz sem na bisere prišel prav zaradi tega, ker sem si želel akcije, tako kot sem rekel, in pa ker so me potegnili tudi člani družine, ki so že prej bili na biserih. Pa še tukaj lahko povem, da večino prostovoljcev, čeprav se trudimo po različnih straneh jih dobiti na bisere in prvabiti, ampak večino jih pride prav zaradi tega, ker so slišali od kakšnega prijatelja ali pa prijateljce, da je pa na biserih res dober, da se veliko naučiš in da tudi nekaj lahko daš na ta način, da se pol ful dober počutiš. Ja.
Poslušate oddajo Kolokvij.
Pojutrišnje, jutri, torek, vsak dan, petek, vas mesec, četrtek, sredo, nedeljo, leto,
kaj dogaja?
Lepo vabljeni na večer sodobne krščanske glasbe v gradu za cerkvijo Marije Pomočnice na Rakovniku v Ljubljani. Prihodni četrtek 12. decembra bo z vami Petra Stopar ob 19.30.
Kaj dogaja?
Mladi od 16. do 35. leta lepo vabljeni na letošnje evropsko srečanje mladih iz vse Evrope na romanje zaupanja na zemlji, ki bo tokrat v Wroclawu na Poljskem. Srečanje bo od 27. decembra do 2. januarja. Več informacij in prijava pa na katoliskamladina.si.
Kaj dogaja?
Vabljeni na tezejsko molitev, ki bo 19. decembra na Kani, na Jučičevem trgu 2, in sicer ob 20.
Che pasa!
Poslušate oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju bo to tudi vse. Hvala vam za pozornost, dragi prijatelji. Vabljeni spet k poslušanju čez 14 dni. Do takrat pa uživajte v življenju, pazite na se in lahko noč. Kolokvij.